Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բախումներ շփման գծում ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից իրականացված գնդակոծության հետևանքով 3-3-ային երկու հայ զին ծառայողներ են զոհվել։ Հայ զին որականների մահն անպատիժ չի, մնահայտարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ինչու են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները կրկին շրջանառության մեջ դնում Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերաբացման հարցն, այն էլ սիրիական պատերազմի համատեքստում Բակո Սահակյանի վերջին հայտարարություններին արձագանքում են Երևանից։ Ոչի հաղթանակը վտանգավոր կլինի երկրի համար, հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի հերթական աղմկալի հայտարարությունը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ժամը 21-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հենակետում հակառակորդի կրակոցներից մահացու հրազենային վիրավորում են ստացել 20-ամյա զին ծառայող Վահե Վարդգեզի Վանոյանը և 19-ամյա Միքայել Արաքելի Թորոսյանը։ Այս տեղեկությունը տարածել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խորինց հավաքցություն է հայտնել սպանված զին ծառայողների հարազատներին և խստագույնս դատապարտել ադրբեջանական կողմի հերթական ահաբեկչական բնույթ ունեցող գործողությունը, մեջբերում գիտակցելով, որ տվյալ գործողությունն անհետևանք չի մնալու և մեղավորները պատժվելու են։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հերթական անգամ գնում է իրավիճակի սրման, ընդգծում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը երեք տարածել է տեսանյութ, որի միջոցով Ռուսաստանին զգուշացնում է հնարավոր հարձակման մասին ի պատասխան Սիրիայում ռուսական օդուժի հարվածների և հրթիռակոծությունների։ Քուրդզինյալները Իրաքի հյուսիսում պարզել են խմբավորման դրոշը, Պենտագոնը հայտարել է Սինջար ներխուժելու պահին ռազմական խորհրդատուների առաջնորդության մասին։ Իսլամական պետության ջիհադի Ջոն ծայրահեղական խմբավորման զինյալ Մուհամեդ Էմվազին սպանվել է Սիրիայի մոթային հարվածից, հայտարել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին անորոշ է համարել Վիեննայում շաբաթօրը նախատեսված սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման բանակցությունների հեռանկարը, միևնույն ժամանակ պետքարտուղարն ասել է՝ հանուն պատերազմի ավարտի դիվանագիտական ջանքերը չպետք է դադարեցնել։ Ղազախստանի տուրիստական գործակալությունները դադարեցրել են չվերթերը Եգիպտոս, պատճառը Եգիպտոսում տիրող իրավիճակն է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը նախշփման գծում տիրող կացության մասին։ 3-3-ային կրկին սրվեց իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմից արձակված գրակայարդերի արդյունքում զոհվել են հայկական բանակի երկու ժամկետային զին ծառայողներ, 1995 թվականին, մյուսը 96 թվականին ծնված։ Մանրամասները կներկայացնի Դաթևիկ Լազարյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը խստագույնս դատապարտում և ահաբեկչական բնույթի է համարում ադրբեջանի գործողությունները, որոնց հետևանքով 3-3-ային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության առաջնագծում զոհվել են երկու զին ծառայողներ՝ 20-ամյա Վահե Վանոյանը և 19-ամյա Միքայել Թորոսյանը։ Քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հերթական անգամ գնում է իրավիճակի սրման, և հավելում, որ այս գործողությունները անհետևանք չեն մնալու և մեղավորները պատժվելու են։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրաթյանն ասաց, երեկվա միջադեպը հրադադարի խախտման արդյունք է։
Ես պարզապես դակատում եմ ադրբեջանի ատակարտական դիրքորոշման հետ այդ քարը։ Հիմնականում ադրբեջանական կողմը անընդհատ ռոշնային գծում փորձում է լարվածությունը պահպանել։ Այդ լարվածությունը պահպանում է տարբեր միջոցների կերալելով, բանասկսած հրաձգային դիվանագիտներից մինչև խոշոր դրամաչափի դիվանագիտությունները, այդպես նաև ակնհայտներ։ Կոնկրետ այս դեպքը հայտարարելի խախտման արդյունք է։
Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ էլ շեշտվում է, որ Ադրբեջանի կողմից իրադրության ապակայունացման ուղված քայլերը օրստորե ինտենսիվանում են այդ երկրում ընտրական գործընթացների ավարտից և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցից անմիջապես հետո, ինչը ևս մեկ անգամ փաստում է այդ պետության իշխանությունների կողմից Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում ապակառուցողական մոտեցման, միջնորդական առաքելության հորդորների անտեսման և միջազգային իրավունքի նորմերի ոտնահարման մասին։ Զոհված զինծառայողներից Վահե Վանոյանը զորակոչվել էր Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղից։ Արևիկի գյուղապետ Գարեգին Ստեփանյանը պատմեց, որ մեկ ամսից Վանոյանը պետք է զորացրվեր։
Լավ զինվոր էր, հա։ Շատ պատվոկալելու բաներ ուներ, ինքը ամբողջ գյուղով սակին հետ չի գար։
Տանիքին կառավարությունը ինչ-որ փոխհատուցում նախատեսել է։
Այդիկ արդեն հլը չի դեմնես։ Մազպետա եղել է, Մազպետի մոտը, Մազպետա ասել է, որ կոգնի, որովհետև ես ներկայացրել եմ տանիքի վիճակը, կոգնի, մեպամ է, ես իշկան հնարավորություն ունեցա, ես էի կոգնում։
Հայ զինծառայողների մահվան լուրը ստացվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարություններից մի քանի ժամ անց։ Արցախի օրերի շրջանակում Մոսկվայում գտնվող Սահակյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը կարող է օգտագործվել Իսլամական պետության խմբավորման դեմ պայքարում, որն էր 4-5 տարի առաջ ամբողջությամբ վերանորոգված, բայց այդպես էլ չվերագործարկված։ Ստեփանակերտի օդանավակայանի հարցը կրկին շրջանառության մեջ դնելու նպատակահարմարությունը Բակո Սահակյանի մոսկվական հայտարարությունների Երևան արձագանքներն իմ եբերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ Ղարաբաղի օդանավակայանը կարևոր է Ռուսաստանի համար եւ այժմ հարց նորակարգ բերելով Ռուսաստանը փորձարկում է այն օգտագործելու գաղափարը։ Նշենք, որ երեկ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում Ռեգնում գործակալության գրասենյակում տված ասուլիսում, պատասխանելով գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովի հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը շահագործման հանձնելուց հետո Ղարաբաղը միանա միջին եւ մերձավոր արևելքում ՀԱԿ-ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ կոալիցիայի գործողություններին պատասխանել էր։ ՀԱԿ-ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ գործողություններին մասնակցելու հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկել այն բանից հետո, երբ օդանավակայանը հանձնվի շահագործման։
В процессе обсуждений вполне возможно, что мы придем и к такому решению тоже.
Նկատենք, հարցն ուղղելիս Կոլերովը չհնչեցրեց Սիրիա տեղանունը, չհստակեցվեց նաև, թե խոսքը ռուսական, թե արևմտյան կոալիցիայի մասին է։
Պարոն Ազմանյան, հարցը հետևյալն է. Ինչու Ռուսաստանը հանկարծակի հետաքրքրություն ցուցաբերեց Ստեփանակերտի օդանավակայանի նկատմամբ, արդյոք դա այդքան կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի
համար։ Անշուշտ Կոլերովը իշխանություններին մոտ կանգնած անձնավորությունը եւ գործակալությունը հնչեցնում է իշխանական տեսակետներ, սա թերևս փորձարկում է, հա, գաղափարի եւ անշուշտ կարեւոր է, որովհետեւ անմիջական հարևանությամբ է գտնվում մեր տարածաշրջանը, հասկանալի է, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կուզենար օգտագործել հայաստանյան իր բազան կամ օդանավակայաններից մեկը Հայաստանի, բայց երևի նաև գիտակցում է, ինչ բարդ վիճակում կարող է հայտնվել Հայաստանը, եթե այդպիսի անխոհեմ քայլի դիմի, ապա հնարավոր է հավանաբար Ղարաբաղի ավելի չեզոք տարբերակը, ինչը ամբողջովին այս պահին համընկնում է Ղարաբաղի մոտեցումների հետ։
Այսինքն դա ձեռնտու է Ղարաբաղին։
Ղարաբաղի հանրապետության միջազգային ճանաչման և Ղարաբաղի միջազգային սուբյեկտ դառնալու ճանապարհը սա նորմալ մոտեցում է, և Ղարաբաղը գինն ասում է ապահովեք, շահագործենք և դրանից հետո քննարկենք։
Մտահոգություններ են հնչում, որ սա սխալ քայլ է, որովհետև ահաբեկչական, այսպես թիրախ ենք դարձնում Լեռնային Ղարաբաղը։ Դիսում եք այս մտահոգությունը։
Այսօրվանից ասել, որ թիրախ կդառնա Լեռնային Ղարաբաղը, չեմ կարծում, որ բան է։ Քայլ առ քայլ մոտենանք հարցին, տեսնենք կվերաբացվի օդանավակայան, ինչպիսի երաշխիքներ կտրվեն։
Բանակցային պրոցեսի զգալի աշխուժացման և շփման գծում լարվածության հերթական աճի ֆոնին կտրուկ հայտարարություններ են հնչում նաև Բաքվից։ Ադրբեջանցի դիվանագետները հստակ պայմաններ են առաջ քաշում միջազգային դիտորդների առջև, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջում են անհապաղ կերպով ձեռնամուխ լինել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, այսպես կոչված մեծ համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններին։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինա Մուսայլյանը։
Պաշտոնական Բաքուն ՀԱԿ Մինսկի խմբին մեղադրում է հայամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ։ Միջնորդների հայտարարությանն ի պատասխան ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հանդես է եկել կոշտ քննադատությամբ Մինսկի խմբի 20 տարվա գործունեությունը գնահատելով ապարդյուն։ Վիետնամում գտնվող երանախագահները երեք համատեղ հայտարարությամբ քննադատել են ԵԽԽՎ-ում քննարկվող Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ զեկույցը, որում առաջարկներ են հնչում նոր բանակցային ձևաչափերի և աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին։ Փորձագետների գնահատմամբ ակնհայտ հակահայկական փաստաթուղթը, որը կազմվել է առանց Մինսկի խմբի հետ խորհրդակցելու, այլ բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում միջնորդների քննադատությանն էր արժանացել։ Համանախագահների համոզմամբ փաստաթղթում հնչող այդ առաջարկները կարող են ոչ միայն վնասել բանակցային գործընթացին, այլ նաև խոչընդոտել կարգավորման առաջընթացը։ Բրիտանացի պատգամավորի հեղինակած փաստաթղթի նկատմամբ իր հիացմունքը չթաքցնող պաշտոնական Բաքուն այսօր Մինսկի խմբին հերթական անգամ անգործության մեջ է մեղադրել։ 20 տարի շարունակվող ապարդյուն գործունեությունից միջնորդները կորցրել են իրենց վստահությունը թե միջազգային հանրության առջև և թե ադրբեջանական հասարակության։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տեսակետն է փոխանցում կառույցի խոսնակին Քեթ Հաջիևը։ Մինսկի խմբի քննադատությունն անպատասխան չթողեց նաև ՀԿ-ում ադրբեջանական ներկայացուցչությունը, որը տարածած հայտարարությամբ թվարկում է, թե քննադատելու փոխարեն իրականում ինչով պետք է զբաղվեն միջնորդները։ Մեջբերում անհապաղ սկսեն խաղաղության մեծ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները Հայաստանի ստիպել վերադարձնել տարածքները և հրաժարվել ստատուս քվոից, առավել ակտիվ աշխատել և այլն։ ՀԿ-ում ադրբեջանական ներկայացուցչության համոզմամբ Մինսկի խումբը կարիք ունի այլ միջազգային կառույցների, որոնք ավելի կառուցողական առաջարկներով կարող են նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին դեռ խոսենք այս թողարկման ընթացքում, այժմ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեին ընդառաջ ծավալված քարոզարշավը շարունակվում է արդեն ուղիղ մեկ շաբաթ, և արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ ԱՅՈ-ի օգտին քարոզող երկու ամենաակտիվ նախարարներն են Արմեն Աշոտյանն ու Դավիթ Հարությունյանը։ Եվ եթե Աշոտյանն առայժմ սահմանափակվում է հանրային եթերում հաղորդաշար վարելով, ապա Դավիթ Հարությունյանի գործառույթը ամկալի հայտարարություններն են։ Մեկ շաբաթ առաջ նա խոսում էր կոալիցիոն կառավարման անխուսափելիության մասին, այժմ էլ ահա ընտրողներին վախեցնում է հանրաքվեի ընթացքում ոչ քվեարկելու հնարավոր հետևանքներով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեյում ոչի հաղթանակը երկրի համար վտանգավոր է։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը։ Հակադարձելով ընդդիմադիրներին, նա պնդեց, որ եթե նախագիծը չանցնի, դա ամենևին չի նշանակի, որ հանրապետականը հեռանում է իշխանությունից։
Ո՞րն էր բուն նպատակը այս սահմանադրական փոփոխությունների։ Նպատակը այն էր, որպեսզի ապահովել մեխանիզմները, որոնք նախև առաջ երկրում հնարավորություն են ընձեռում խաղաղ իշխանապողության առաջինը, ստեղծելու ավելի կայուն կառավարման մեխանիզմ երկրորդը։
Ոչի հաղթանակի դեպքում նրա ձևակերպմամբ Հայաստանում կայուն կառավարում ապահովելու վտանգ կառաջանա։ Դավիթ Հարությունյանը մատնացույց է անում այլ երկրների փորձը։
Այն երկրները, որոնք գոնե նույն տարածաշրջանում են եղել, կամ նախկին խորհրդային երկրները, որոնք շարունակել են իրենց կառավարման հիմք ընդունել կիսանախագահական համակարգը, ի վերջո ավարտել են կամ գունավոր հեղափոխություններով, կամ այնպիսի իշխանություն ձևավորելով, որը չունի որևէ այլ ընտրանք, այսպես ասենք, կայլ է ասել կվազի հավերժական իշխանություն։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը մշակած հանձնաժողովի անդամը պնդում է, որ հենց այս վտանգից խուսափելու համար են փոփոխությունները իրականացնում։ Ազատության խնդրանքով Դավիթ Հարությունյանը ամփոփեց նաև ակտիվ քարոզարշավի առաջին շաբաթը։ Նրա կարծիքով ԱՅՈ-ի կողմնակիցները շատանում են։
Մենք բավականին մեծ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի մեր քարոզիչները բացատրեն, թե որն է եղել հիմնական նպատակը։ Սա բարդ իրավական փաստաթուղթ է, ծավալուն իրավական փաստաթուղթ է, կարելի ասել բազմաթիվ հարցեր, դրանք տասնյակ չեն, 20 հարց չի, որ փոփոխությանը ենթարկվել։ Այդ տեսանկյունից իսկապես գիտակցված ընտրությունը ամենակարևորն է։ Սա է մեր հիմնական նպատակը այս փուլում։
Եվ վերադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային, հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի քաղաքական հանձնաժողովը Փարիզում կայացած նիստի ընթացքում հաստատեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած վիճահարույց զեկույցը, որն էլ հետագայում արժանացավ բավական սուր քննադատության թե Երևանից և թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Երեք տարածած հայտարարության մեջ Մինսկի խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի դիվանագետները մասնարաբար նշում էին բանակցային ձևաչափը փոխելու փորձերը կամ զուգահեռ մեխանիզմների ստեղծումը կարող են խախտել բանակցային գործընթացը և խոչընդոտել կարգավորման առաջընթացը։ Այսօր Գյումրի կատարածայցի ժամանակ բանակցությունների ձևաչափը փոխելու փորձերի մասին խոսել է նաև Հայաստանում համարախագահ պետություններից մեկի Ֆրանսիայի դեսպանը, դիվանագետի հետ զրուցել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանջեն այսօր Գյումրիում պատասխանելով լրագրողների հարցին այն մասին, թե ըստ ռուսական մամուլի հայկական կողմի հետ քննարկվում է տարածքների զիջման հարցը, կարծիք հայտնեց, որ բանակցություններում քիչ հավանական է այնպիսի մոտեցման որդեգրումը, որը կողմերից որևէ մեկի համար ընդունելի չէ։ Դեսպանը նշեց, Ֆրանսիան որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր ամեն ջանք ներդնում է հակամարտությունը խաղաղ բանակցային տարբերակով լուծելու համար։ Միսկի խումբը աշխատում է առաջ քաշած առաջարկությունների շուրջ, բնականաբար շատ կարծիքներ ու առաջարկություններ արտահայտվեցին, մանավանդ հասարակության շրջանում շշուկների մակարդակով շատ ինֆորմացիա շրջանառության մեջ մտավ։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել տարբեր ենթադրություններ, որոնք այսօր շրջանառվում են, պարզապես կասեմ հետևյալը, հիմնական մոտեցումը սա է, հանգել այնպիսի մի լուծման, որը երկու կողմի համար էլ ընդունելի կլինի։ Երևի թե չի կարող խոսք լինել այն մասին, որ մենք ընդունենք մի այնպիսի մոտեցում կամ ենթադրություն կամ վարկած, որը կողմերից որևէ մեկի համար ընդունելի չէ։ Դիտարկմանը, թե Ադրբեջանի իշխող վերնախավի կողմից հնչում են կարծիքներ, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը արդյունավետ չէ, իսկ Ֆրանսիան էլ որպես համանախագահող երկիր անկողմնակալ չէ, Ժան-Ֆրանսուա Շարպանցյան այսպես արձագանքեց. Նախ ես համաձայն չեմ, որ բոլոր այդ երկրում այդ կարծիքն են կիսում, և իմ միջայլոց Մինսկի խումբը օժտված է ԵԱԿ մի յուրահատուկ մանդատով, որը տալիս է գործելու այդ իրավասությունը։ Այսօրվա դրությամբ, որքանով ես եմ տիրապետում տեղեկատվությանը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոփոխության ենթակա չէ։ Իսկ հնչող քննադատությունների վերաբերյալ ֆրանսիացի դիվանագետը ասաց.
Qu'est-ce que vous pensez? Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. L'action de la France est
յուրաքանչյուր մարդ ազատ է մտածել այնպես, ինչպես ուզում է։ Այսօր մենք դեռ շշուկների փուլում ենք։
Ծրագրի ավարտին մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արմենիան ԱՕ-ի մեկնաբանը գնահատում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու հարցից։ Ըստ մեկնաբանի, կարծիք կա, որ սա ուժեղացրել է Հայաստանի անվտանգությունը, սակայն շատերը կարծում են, որ Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանությունը միանալը սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Այդ սպառնալիքը բխում է նախ և առաջ Իսլամական պետությունից, որը սպառնում է Ռուսաստանին արյան ծովով։ Սպառնալիքն այն է, որ Հայաստանը ակամա դառնում է ՆԱՏՕ-ի հակառակորդը օդում, թեև պաշտոնապես այն դաշինքի և նրա անդամների հետ բարեկամական հարաբերություններ ունի, ՆԱՏՕ-ին համարելով Հայաստանի անվտանգության երաշխավորներից մեկը։ Իլուրի մեկնաբանը գնահատում է իշխանական տեխնոլոգիաները գրելով. Թարմ վերքերը դեռ չսպիացած, ոմանք գրեթե հաշմանդամ նետվում են նոր մարտիդաշտ, երիտասարդները, ալեհեր ու հոգիները, քաղաքական առևտուրներում մաշած ծերուկները, նույնիսկ կանայք ու անչափահաս երեխաները. Օրը ցերեկով բոլորի աչքի առաջ նրանք պետք է դեռ մի վերջին պարտիական առաջադրանք կատարեն, արդարացնեն ղեկավարության բարձր վստահությունը, իսկ հարգեղած դեպքում կյանքն իսկ չխնայեն հանուն Չակերտավոր հայրենիքի, և դեռ պետք է թուքում ուրուտեն ոչ միայն մեզնից, այլև թանկ ու միջին չակերտավոր անկախներից, բարձր կարգի դերասաններից, բա ոնց, ամեն բան պետք է ճշմարտանման լինի, հեգնում է Իլուրի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական վերլուծաբանը նկատում է, պղնձի միջազգային գինը շարունակում է նվազել և ներկայումս սահմանում է նոր հակառակորդներ։ 3 Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում 1 տոննա պղնձի գինը կազմել է $4,785, սա ամենացածր գինն է վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Ընդ որում գնի փոփոխության դինամիկան ցույց է տալիս, որ նվազման միտումները կայուն են և փոքր է հավանականությունը, որ առաջիկայում գինը կվերականգնվի։ Սա վատ նորություն է մեր տնտեսության համար։ Պղնձի գնի նվազմանը զուգահեռ ժառանգում են նաև այլ մետաղները, իսկ մեր արտահանման կառուցվածքում գունավոր մետաղների հանքաքարերի արտահանման ծավալները զգալի են։
Այժմ այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։